І ми у студії вже маємо нашого наступного гостя. Це експерт реанімаційного пакету реформ Дмитро Жданов, з яким сьогодні ми будемо розмовляти про аграрний сектор економіки. Вітаємо, пане Дмитре.
Доброго дня.
Пане Дмитре, в останній час український аграрний сектор, він показав прибуток, за рахунок чого це все відбувається. Можливо, аграрний сектор – це один з небагатьох секторів економіки, який досі ще більш-менш добре працює в Україні.
Дякую за питання. Мене звати Дмитро Сімашко,
Вибачте.
Так, аграрний сектор показує плюси цього разу. І насправді аграрний сектор, він є локомотивом економіки України. Третина валютної виручки приходить саме з аграрного сектора. Незважаючи на те, що аграрний сектор – це лише 16% ВВП від загального українського, але враховуючи той вплив, який він має, а саме головне – потенціал, який на майбутнє має, аграрний сектор, по суті, в нас є локомотивом сучасної економіки. Це провідна галузь.
І дарма скаржаться аграрії на те, що, мовляв, важко живеться в Україні, і село, ніби кажуть, занепадає, а з іншого боку, от такі тенденції. Як ви думаєте, чому?
Тут потрібно трішки розрізняти. Питання, село занепадає, це і те, що ми показуємо, наш експорт, наші показники, це трішки різні речі. Тому що високі показники експорту показуються, вперше за все, холдинги. Великі агрохолдинги, які працюють на міжнародних ринках.
От якщо ми говоримо про агрохолдинги, то ми говоримо про експорт саме зерна. От буквально третій чи четвертий рік Україна збирає більше 60 мільйонів тонн зерна. В 2014 році, наприклад, сільськогосподарські підприємства зібрали найбільший в історії сучасної України урожай. Це було майже 64 мільйони тонн зерна і зернобобових культур, що там на 3% більше, ніж там в 2013 році. Так, це було останні 2 роки. І от вже колишній посол Сполучених Штатів України Джефрі Пайет, він говорив, що Україна може стати аграрною наддержавою. Що він мав на увазі?
Я думаю, що він мав на увазі те, що Україна має значні перспективи в подальшому розвитку. Тому що, незважаючи на те, що в нас зосереджено більше 40 мільйонів гектарів землі, аграрної землі, у нас третина запасів всіх чорноземів, наша урожайність ще не на тих гранях, як урожайність країн Європи, той самий США і так далі. У нас є куди рости. І я думаю, що це він мав на увазі. Це говорить про великий потенціал. Крім великих аграрних холдингів, які займаються там зерновими, цукром і так далі, у нас є дуже значний потенціал дрібних фермерів. Саме на місцях, в селах.
Якраз ті, які мусять конкурувати з великими агрохолдингами, наскільки це взагалі реально?
Моя думка, що вони взагалі не повинні конкурувати з агрохолдингами. Що в нас ситуація, яка в нас зараз склалася? Багато хто з дрібних, хто має 100-200-500 гектарів землі, починають вирощувати зернові. Звичайно, той великий урожай, який прогнозується сьогодні, він вдарить мінусом по дрібних фермерах.
Чому?
Тому що ті, хто не може експортувати зерно, він буде прилаштовуватись під внутрішні ринки. І ніколи малий дрібний фермер не зможе конкурувати з великим агрохолдингом, оскільки собівартість на один гектар в нього на порядок вища. Малі і дрібні фермери повинні йти в нішові культури, повинні йти в органіку, повинні йти в такі культури, як чесник, спаржа, вирощувати кролів, вівці і так далі. Те, чим не займаються великі, це їхні ніші.
Дивіться, повернемося ще до слів колишнього посла Сполучених Штатів України в Україні Джефрі Пайета. І от його твердження, що Україна може стати аграрною наддержавою, може бути навіть трошки скептичним, тому що аграрний сектор економіки зараз не є визначальним для країни, яка є розвинутою. Тобто розвинутою є країна, яка вкладає в технології, в нанотехнології. І чи не, наприклад, ці його слова не можна трактувати так, що Україну просто хочуть використати більш багатші структури, такі як Європейський Союз чи Сполучені Штати Америки. Тобто, з однієї сторони, це добре, що ми повинні експортувати, ми заробляємо на цьому, але перш за все в Україні потрібно виробництво. Наприклад, якщо ми виробляємо зерно, це то добре би було, якщо би тут в нас в країні
українські макарони могли конкурувати з італійськими, а не наші.
Ні, навіть не в тому. Тобто італійський інвестор, наприклад, міг би вкласти тут в завод і на місці виробляти ці макарони, а не вивозити просто зерно, скуповуючи це зерно за копійки фактично, і Україна в підсумку нічого не буде мати.
Дві хвилини на відповідь.
Так, абсолютно з вами погоджуюсь. В даному ключі потрібно максимально сприяти тому, щоб поглиблювати переробку, створювати додану вартість. Тому я говорю, що дрібні фермери мають змогу працювати в нішевих напрямках. Сировинний придаток і сировинний експорт ніколи не приводив до найвищого рівня розвитку. Це те, що нас дає прошарок якусь подушку. Але потрібно заглиблюватись в переробку, максимальну переробку.
Пане Дмитре, от ви багато говорили буквально кілька хвилин тому про розвиток фермерства, дрібного фермерства, так званого середнього підприємництва. Як взагалі реально ці всі речі розвинути, так як є, наприклад, у цій сусідній Польщі чи західноєвропейських країнах? У нас законодавство воно не дуже регулює цей розвиток. Фермерству потрібна державна підтримка, якої досі ще немає. І тому люди з великими латифундистськими компаніями, вони не мали би конкурувати, але в порівнянні з ними в нас можна сказати, що є великі латифундисти і просто майже немає фермерства і дрібного підприємництва. Що треба робити, щоб воно розвивалося?
Правильно підмітили, що в нас немає державної підтримки. Насправді, для прикладу, державна підтримка США близько 20% від ВВП, Європи близько 10%, у нас всього-навсього 300 мільйонів. На даний час працює, я знаю, міністр агрополітики Тарас Кутовий, прагне збільшити до 1% ВВП. Це вже плюс. В той же час хотів би наголосити, що не лише державна підтримка важлива. Державна підтримка, так, дійсно вона важлива, її потрібно робити, потрібно надавати, і потрібно змінювати підходи до самої державної підтримки. Державна підтримка повинна надаватися, вперше за все, дрібним фермерам, які показують результат, які працюють. Незважаючи на ту ситуацію, яка в нас сьогодні склалась, у нас є досить багато успішних фермерських господарств, як дрібних, так і кооперацій. Фермер сам по собі, він не завжди здатний конкурувати на рівних. На ринку. Фермам потрібно об'єднуватись. Загальна спільна кооперація, вона, крім того, що вона знижує собівартість продукції, вона допомагає їм зміцнитись, робити прошарок. Оскільки різнонаправлений кооператив, який має якусь страховочну галузь, яка їх страхує, яка постійно дає стабільний, низький, але стабільний прибуток. Є галузі, які дають пікові прибутки в окремих сезонах. І от такий різногалузевий кооператив, він має шанс на виживання і має шанс на успіх. Сьогодні ми вже маємо чудові приклади такої роботи. У нас в Тернопільській області Лисятин є кооператив, який працює в різних напрямах. Там і вирощування великої рогатої худоби, молоко, малина, полуниця. У нас є аналогічні чудові приклади по Житомирській області, де окремі фермери створили органічне виробництво, отримали міжнародний сертифікат. В Закарпатті в нас є виробництво сирів, унікальних сирів.
І вино так само.
Вино теж.
Нагадаю слухачам, що це 8.18, ранкова хвиля. Любомир Ференц, Василина Думан при мікрофоні. В гостях у нас Дмитро Сімашко. Говоримо про аграрний сектор. Пане Дмитре, давайте так спробуємо систематизувати нашу розмову. Почнемо з маленьких підприємців. Так? Отже, їм потрібно, чи я правильно зрозуміла, створювати новітні колгоспи, так звані кооперативи, для того, аби впевненіше почуватися на ринку. Так?
Насправді для них не потрібно нічого створювати. Їм потрібно показати шляхи. Тому що.
Які є шляхи? Давайте покажемо. Ви як експерт, розкажіть.
Так. Перше це об'єднання. Об'єднання навколо ідеї, навколо лідера. Завжди повинен бути лідер, який буде стержнем якоїсь конкретної кооперації. Потрібно відходити від стандартних і заучених, як так кажуть, радянських методів виробництва. Потрібно переходити на нові технології, нові засоби виробництва. Якщо в нас звикли умовно в селі вирощувати пшеницю, потрібно переглянути це. Чому б не вирощувати чесник? Не вирощувати його по новим технологіям.
І ще ви говорили про міжнародні сертифікати. Наскільки люди поінформовані і що ця якась міжнародна сертифікація дає у різних сферах аграрного бізнесу?
Я думаю, більшість навіть не проінформовані про їх існування. Це міжнародні сертифікати органічного виробництва, органічна продукція, яка все більше стає популярною, попит на неї росте з кожним роком, і тому ця галузь має значні перспективи, особливо в Україні. Особливо в тих селах, де у нас ще збереглися відносно чисті екологічні умови. Тому якраз робота над органічним виробництвом, робота над отриманням міжнародних сертифікацій, вихід або на внутрішній ринок, або на експорт в нішевих культурах дасть можливість розвиватися дрібному фермерству.
Пане Дмитро, ще така тема, яка стосується аграрного сектору економіки української – продаж землі. Зараз існує мораторій на продаж землі. Тема досить контроверсійна. Дуже багато про неї політики говорять, спекулюють цією тематикою. Тож потрібно зняти мораторій чи продовжувати його на землю?
Моя думка, що мораторій потрібно знімати. Як швидше, так краще. Ми вже, Україна, побили всі антирекорди по веденню аграрної реформи. В Україні 25 років, рекорд перед цим був 23 роки Бразилія. Все, всі рекорди, антирекорди побиті. Потрібно знімати мораторій. Жодного економічно обґрунтованого чи юридично обґрунтованого твердження з приводу на захист мораторію не існує. Є лише популістські звернення, політичні лозунги і все.
Ну чому популістські чи політичні якісь лозунги? Наприклад, якщо ми знімаємо мораторій на продаж землі, існують, це точка зору, ми знімаємо великі компанії латифундистські, чи інші зацікавлені особи можуть прийти в Україну, чи ті, які існують, вони просто за безцінь скуплять у селян землю і все. І фактично це остання річ, яка ще в Україні є комусь цікава.
От з приводу, це найпоширеніший міф, який є з приводу на захист мораторію на землю. Перше, у нас дуже велика кількість земель, фізично не вистачить стільки грошей. Навіть по найнижчій ціні. Другий момент. Не потрібно вважати, що люди на селі, пайовики і так далі, вони не можуть скласти ціну своєму ж активу і не можуть і будуть це віддавати за безцінь. У нас ніхто не продає квартири за безцінь. А квартири – це така сама нерухомість, як і земля.
А як же бути з шахрайством?
Шахрайство було, є і буде. Ринок землі, він існує зараз. Він існує чорний ринок. І чорний ринок землі буде існувати до тих пір, поки в нас буде діяти мораторій. Сьогодні хто хоче купити землю, він купує цю землю.
Основні мінуси чорного ринку. Озвучте, будь ласка.
Основний мінус – це ринок нелегальний. Ціна на порядок занижена, ніж та, яка вона має бути. Відсутнє елементарна будь-яка дохідність, а вперше це дохідність місцевих бюджетів. І ринок не розвивається. У нас земля не є активом, який можна використовувати, в господарській діяльності для того, щоб отримати кредит, зробити його в заставу і так далі. У нас земля, особа, яка має землю, більшість з них, вони навіть не знають, де в них земля знаходиться, в якій вона якості. Вони не слідкують, і ніхто не зацікавлений в слідкуванні за її характеристиками, щоб для збереження родючості. Вони отримують кілька тисяч за гектар в рік, і цього їм достатньо.
От, наприклад, якщо Україна зніме мораторій на продаж землі, ви назвали приклад цієї самої Бразилії, які позитивні моменти він привніс тоді, коли був знятий мораторій в Бразилії на продаж землі?
У всіх країнах, де знімався мораторій, ми слідкуємо ріст цін на землю і приріст взагалі аграрної економіки. Найкращий приклад не потрібно. Бразилія – це далеко. Давайте ближче – це країни Східної Європи, Угорщина, Польща і так далі. В 90-х роках перше, що вони почали робити – це знімати мораторій на продаж землі. Що в нас відбувається сьогодні? Ціна на оренду надзвичайно низька. І ціну на оренду диктує орендар, а не орендодавець. Звичайно, для більшості, особливо великих агрохолдингів, їм невигідно зняття мораторію. моя думка. Тому що на
сьогодні... А чому їм не вигідно? Вони ж одні з самі з перших мали би бути зацікавлені в тому, щоб мораторій на землю був знятий. Щоб її просто купити і вже володіти.
По-перше, щоб купити землю, потрібно дуже великі обігові кошти. Їх немає. Другий момент. На сьогодні досить низька орендна ставка. Як тільки ринок землі відкриється, почне працювати, орендна ставка підніметься. І на кожен гектар підніметься на порядок. Звичайно, це невигідно тим, хто землю орендує. Це на сьогоднішній день зняття мораторію вигідно, по суті, двом категоріям. Категорія перша – це власники земель, які мають землю і не можуть нічого з нею зробити. Друга категорія – це держава в загальному. Тому що ні чиновникам, ні бізнесу, грубо скажучи, мораторій невигідний.
Під бізнесом ми маємо на увазі великі корпорації?
В основному великі дрібні. Тому що купити землю, дійсно, купити землю – це проблема, це потрібні кошти.
Не може тоді статися, що ми обвалимо просто аграрний сектор, який поки що в Україні успішний, якщо знімемо мораторій? Якщо ви кажете, що це їм невигідно?
Їм невигідно, тому що підніметься ціна. Але в той же час у нас з'явиться власник землі. Що ми маємо сьогодні? В землі немає фактичного власника. Ніхто не слідкує за якістю земель, ніхто не зацікавлений в цьому. У нас іде виснажування землі.
Тобто Радянський Союз все спільне, все нічиє.
Все нічиє. Тому що орендар прийшов, він взяв на 7-10 років землю. Він прорахував собі сівозміни, прорахував собі, як він буде її використовувати 7 років. Все, далі його не цікавить. Це не його земля. Власник землі, він навіть не знає, де в нього безпосередньо його ділянка. І він не може нічого зробити. Власник землі приходить і каже, хто візьме. Хто запропонує яку ціну, той візьме. Немає, по суті, ринку.
От, я думаю, що ця тема зняття мораторію на землю, вона буде підніматися щораз то більше в українському суспільстві. На вашу думку, якою є перспектива відповідного закону і коли його можна очікувати?
І це вже буде останнє запитання.
Я дуже надіюсь, що до кінця року в нас буде хоча б закон про обіг земель. На сьогоднішній день, на жаль, я не бачу того, що щось буде рухатись кардинально. Я не бачу готовність, як то кажуть, 226 голосів за зняття мораторію.
Чому? Є якийсь лобізм у Верховній Раді?
Є боязнь. Боязнь, тому що це рішення загально не підтримується. Потрібно провести спочатку якусь медійну більше кампанію, щоб пояснити. Пояснити в першу чергу бізнесу, пояснити загалом людям, що це дасть, які перспективи будуть. Тому що сьогодні власників паїв не питають, їм нав'язують думку, і по суті процесом керують ті, хто не має паї, не має землі, до них відношення немає.
Тобто, кого ви маєте на увазі?
Я маю на увазі загальному суспільству.
Тобто, хто керує процесом?
Суспільство давить. Угу. Загальному, яка в нас ситуація? Йдуть міфи, які досить політичні, популістські. І,
що земля то свята і не можна
земля,
продавати
земля
святе.
Земля святе продавати не можна, всі скуплять, люди не мають інформації. Все це давить, плюс лобізм. Лобізм, аграрний великий лобізм, теж цього не потрібно виключати, який не хоче підняття цін, яким зацікавлений статус-кво, те, що є. Державі, чиновникам теж не вигідно. Держава сьогодні має право віддавати землю безкоштовно, але не має права її продавати. Як на мене, це нонсенс.
Дуже дякую слухачам. Нагадаю, що у нас у гостях був Дмитро Сімашко, експерт реанімаційного пакету реформ.